Prezident Mirziyoyev kambag'alga deb qurdirgan Sergelidagi uylar yana boylarga tegdi. Prokuratura tekshiruv o'tkazmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Poytaxtning Sergeli tumanida Prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga muvofiq kam ta'minlangan oilalar uchun maxsus qurilgan uylar turli aldov sxemalari orqali bu imtiyozli uylarga haqqi bo'lmaganlarga berilgan. Bu haqdagi shikoyatlar prezidentga yetib borish ortidan O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sergelidagi uylarning kimlarga ajratilgani, qanday ajratilgani bo'yicha maxsus tekshiruv boshlagan. Bu haqda Ozodlikka 24 noyabr kuni Toshkent shahar hokimiyati va huquq tartibot tizimlaridagi bir-biridan mustaqil bir necha mulozim xabar berdi. 17 noyabr kuni Prezident Mirziyoyev Sergelida qurilayotgan uylarni topshirishga bordi. Shunda unga kimdir bu uylar kambag'allar qolib, puldor va amaldorlarga berildi deb shikoyat qilgan. Shu joyning o'zida Prezident bu masalani tekshirishga buyruq bergan. Bosh prokuraturada darhol maxsus komissiya tuzilgan, unda soliqchilar, hokimiyat vakillari va ichki ishlardan mutaxassislar ishlayapti. Hozir yalpi tekshiruv ketyapti, dedi Ozodlikka shaxsi sir qolishi bilan gapirgan rasmiylardan biri. O'zining bu komissiya ishida bevosita qatnashmayotganini ta'kidlagan bu mulozim, maxsus mezonlar asosida tarqatilishi belgilangan Sergelidagi arzon uylarning amaldor va puldor tadbirkorlarga berilishida chigal sxemalar qo'llanilganini aytadi. Ayrim biznesmenlar hujjatlarni risoladagidek ko'rsatish uchun nomi bor, o'zi yo'q shirkatlardan spravka olib kelgan. Soliqchilar bankka topshirilgan ish joyidan berilgan arizalarni tekshirsa, unaqa shirkatlar yo allaqachon yo'q bo'lib ketgan, yo bir kunga ochilib amalda hech qachon ishlamagan bo'lib chiqqan. Hovli joyi bor odam uysiz, Toshkentda propiskasi yo'q odam propiskali bo'lib uy olgan. Birma-bir ko'rilyapti hozir shular, deydi tekshiruv tafsilotlaridan bilvosita xabardor hokimiyat mulozimlaridan biri. Toshkent shahrining 24 noyabr kuni Ozodlik muxbiri gaplashgan 4 tuman hokimligi mas'uli bunday tekshiruv borayotganini tasdiqladi. Toshkent shahar hokimligining Ozodlik bog'langan rasmiysi esa Sergelidagi uylar bo'yicha Bosh prokuratura maxsus tekshiruv boshlaganini tasdiqlay turib, 23 noyabr kuni shahar hokimligi va Tosh bosh plan rasmiysi davlat telekanaliga jarayon yuzasidan jamoatchilikka tushuntirish berish uchun suhbatga borganini qo'shimcha qildi. Kechagina Tajiyev Asam aka bilan Genplandagi Oldirjon aka O'zbekiston milliy telekompaniyasiga borib shu masala bo'yicha muloqot o'tkazib kelishdi. Hamma tushuntirish ishlarini olib borishdi. Muloqot yozib olingan, qachon ko'rsatiladi bilmayman, dedi shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan vakili 24 noyabr kuni. 2016 yilning 25 sentyabr kuni prezident vazifasini vaqtincha bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi eski uylarda yashovchilar bilan uchrashganida, uy joydan qiynalib yashayotgan poytaxtliklarga 2022 yilga qadar Sergelida 500 ta uy qurishni va'da bergan edi. Mazkur uy-joylar taqsimotida adolat mezoniga qat'iy rioya etilishi kerak. Shunda xalqimizning kayfiyati yaxshi, hayotdan rozi bo'ladi, ertangi kunga ishonch ortadi, degan edi 2017 yilning 3 fevral kuni bu uylar qurilishini borib ko'rgan prezident Shavkat Mirziyoyev.